Gradonačelnik Duge Resi gospodin Tomislav Boljar upriličio jedan sastanak u Dugoj Resi gdje su bili predstavnici agencije LAG. LAG je agencija koja je sastavljena iz 14 gradova i općina sa područja Republike Hrvatske. Glavni razlog je bilo da prezentiramo projekat prekogranične saradnje, što smo i učinili, i da sve te članice operativno preuzmu određene zadatke kako bi se projekat u praksi realizirao i kako bi se operativno krenulo sa potpunom realizacijom tako velikog projekta. Riječ je o projektu Kesten, tu su potpisnici brojne opštine i gradove iz cijele regije, tako da su mnoge opštine za to zainteresirane iz razloga što se poljoprivredna zemljišta koja su neiskorištena stavljaju u funkciju, a ujedno i poljoprivredni proizvođači koji se bave već sa određenim sa određenom vrstom proizvodnje bi proširivali svoju djelatnost, a sve zajedno bilo bi objedinjavanje svih tih površina i predstavljanje tog projekta u Briselu koji bi riješio pitanje 100%-nog financiranja. Vrlo je bitan kontakt sa svim opštinama u regiji iz razloga što Evropska unija je propisala i ima velika sredstva po pitanju razvoja određenih područja. Sve predpristupne zemlje koje nisu članice Evropske unije da bi ušle u takvu jednu zajednicu i da bi koristile fondove i ta sredstva moraju imati projekte. Vrlo je bitna inicijativa, a ono što je najbitnije da ima jedan nosioc oko koga će se svi zajedno okupljati. Naš načelnik gospodin Fikret Abdić ima veliki ugled u cijeloj regiji i svi oni koji su došli kad je kod nas bila svečana sjednica, prvenstveno su došli zato što iskustvo, rezultati koji su nekada bili su preduslov da se nešto tako i u buduće i napravi. Danas je vrlo teško animirati ljude, teško je pokrenuti bilo kakav projekat, a ono što je najteže je realizacija projekta i biti istrajan u tome i to dovršiti do kraja. A upravo Velika Kladuša je poznata po tome, mi smo pokrenuli puno projekata, ali ono što je najbitnije, bili smo istrajni da i završimo, unatoč mnogim problemima i stvarima koji su razne poteškoće po osnovu realizacije samoga projekta. Međutim, cilj i vodilja je taj da lokalna zajednica od toga ima koristi i da ljudi kvalitetno i bolje žive.